Broeders en susters, ek hou enkele afkondigings voor met die oog op die erediens. Ons vier vanoggend die sakrament van die heilige nagmaal. Daar is ook enkele lidmate wat versoek het om saam met ons die nagmaal te vier en hulle word tot die tafel toegelaat. Broeder Albert Kutsee van Gereformeerde Kerk Bethel en broeder Peter en suster Elsie Buys vanaf Potchefstroom. Ons is dankbaar dat julle ook vanoggend saam met ons kan wees, oom Peter en tannie Elsie. Hulle is oud-lidmate van ons. Suster Tanya Klipping sluit met attestaat by ons aan vanaf Pretoria Noord. Sy is onlangs getroud met Arno. Baie welkom in die gemeente. Wil jy vir 'n oomblik opstaan asseblief? Ons is bly dat jy saam met ons hier kan wees en dat ons met nagmaal vir jou hier kan verwelkom. Baie seën toegewens. Die ander afkondiging sal ek na die diens aan u voorhou. Broeders en susters, nadat ons die Here se seën ontvang het, gaan ons uit Psalm 33 sing. Voor hom die Skepper Here van see en mere, van wat is en leef, moet die verste strande, volke en al die lande skrik versla beef. Psalm 33 vers 1 en 4 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die Here se wet in Deuteronomium 5. En dan sing ons in antwoord daarop uit Psalm 85. Sal dan u toorn ons altyd deur oordek, die onweerswolk wat grimmig uitgestrek ons lewenslig oor donker dag aan dag, sal dit nog rus op kind en nageslag. Wek u nie meer in ons die lewensgees, dat ons u volk en u verblyd kan wees, toon ons u goedertierenheid, o Heer, en werk in ons verlossingsvreugde weer. Psalm 85 vers 2 is ons antwoordlied op die wet van die Here en daarna gaan ons saam bid. Van aangesig tot aansig gesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. U het, o Heere, U land weer guns bewys. U het Jakob saad uit knegskap op laat reis. Hulle misdaad wat die heilige toren verwek was weg. Hulle sondes almal toegedek. U het U gramskap eindelijk afgeweer. Die hitte van die toren was daar nie meer. O God van heil, besoek nou weer ons land en laat U toren nie meer teen ons ontbrand. Wees ons genadig om Christus wil. Lei ons op die pad van heiligmaking dat ons al meer en meer vir U sal lief wees. U in die middelpunt van ons lewe sal stel en alles sal aflê wat nie met die heilige wil ooreenstem nie. U het ons gelei in hierdie week van voorbereiding, en nou mag ons hier wees. Ons mag U woord hoor, en binnenkort van die sakrament geniet. Wil U ons deur woord en teken sterk maak in ons geloof, sodat ons met moed die lewe kan leef. Ons het baie om dankbaar oor te wees. Dankie vir die heerlike naweek wat ons gehad het, ook as gemeente om te kon saam wees, te geniet van hierdie afdak wat U vir ons gegee het. Dankie Here dat U die hand van liefde en beskerming so helder en duidelik oor ons uitstrek. In alles mag ons U sorg en ryke seën sien. Dankie vir die heerlike reëns. En in die reën en die onweer hoor ons U magtige stem en sien ons U liefdevolle hand. Ons word klein voor U as die weer dreun. Ons word stil en ons is bly dat ons aan U behoort. U omring ons aan alle kante. U gee ons alles wat nodig is, ook reën, ook asem. Alles, alles kom uit U hand. Daarvoor dank ons U, ons erken U as die gewer van alle goeie dinge. Sonder U heilige wil sal daar niks in ons lewe kan gebeur wat goed is nie. Maak dit stil in ons, trouwe Vader, sodat ons saam kan luister na U woord. Verbly ons en bemoedig ons, vermaan ons en rig ons lewe. Gee dat ons met die woord in die hart en in die mond sal lewe volgens U eer. Ons dank U vir hulle wat na lang tyd van siekte en afwesigheid weer saam met ons kan wees vanoggend. Dank U vir geliefdes wat ons mag opneem in die gemeente, vir hulle wat saam met ons mag kuier en nagmaal vier. Dank U dat U ons almal so wonderlik bewaar van oor die hele lengte en breedte van die aarde. Ons bid vir hulle, wat van hart en siel hier sou wil wees, maar hulle kan nie kom nie, vanwe wettige redes. Daar is siekte, daar is swakheid, daar is ook hulle wat in die buiteland is, en wat inluister, wil U ons almal bewaar, ons almal krachtig lei en bemoedig, dat ons nie in ons swaar kry, moet verloor nie, maar laat ons, terwyl ons in nood is, altyd, aan U die Almagtige vashou, met die wete, dat U heling sal bring, in die tyd, maar nog te meer in die ewigheid. Niks is buite U vermoë nie, niks te groot nie, en niks te klein nie. Here, ons is baie bevoorreg, om U so te mag ken en te aanbid, ook as 'n genadige Vader, wat al die skuld vergewe om Christus wil, en ons lê dit aan U voor. Ons onreg is baie. En as ons gaan opstaan uit die bank en gaan aansit aan die tafel, dan bely ons ons skuld voor U. En met al ons swakhede kom ons na U toe en ons pleit by U vir afwassing, skuldvergewing, genade om Christus wil. Maak ons dankbaar en diensbaar. Dit bid ons nie uit eie krag nie, maar U Gees lei ons ook tot hierdie gebed, en ons bid om verhoring, terwille van ons voorspraak aan die regterhand, Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Gemeente, ons gaan nou voor die woordbediening saam sing uit Psalm 42. Een lied wat ons sal terughoor in die skriflesing. Ek dink aan God in donker dae uit die land van die Jordaan. Hermon, hoor my kerm en kla met die klein gebergte aan. Weedom, gryp my binnenste aan, as u waters oor my gaan. As ek in my smart bedolwe wegsink in u watergolwe. Psalm 42 vers 4 en 5. Broeders en susters, ons gaan uit die heilige woord van die Here twee dele saam lees. Eers uit Jona, die laaste vers van hoofstuk 1 en hoofstuk 2, en dan ook uit Matteus 12. Direk na die woordbediening sing ons Psalm 116 vers 2 en 3. Jona 1 vers 17. En die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binnenste van die doderyk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. U toch het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het. Al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van u oë. Toch sal ek weer u heilige tempel aanskou. Waters het my omring tot aan die siel toe. Die vloed was rondom my. Seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot by die grondsla van die berge. Die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Maar U het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink. In my gebed het tot by U gekom in die heilige tempel. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is. Ek daarenteen sal aan U offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spuug. Matteus 12. Daar lees ons vanaf vers 38 tot 41. Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseers en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van U sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en oogspelige geslag soek na 'n teken en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hulle op die prediking van Jona bekeer en meer as Jona is hier. Die tekst kom uit Jona 1 vers 17, die laaste woorde. Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Geliefde broeders en susters, nagmaal is 'n heilige sakrament, 'n teken en 'n seël, heilig en sigbaar. Nagmaal teken baie duidelik die bittere kruisdood van ons Here Jesus Christus. Nagmaal verseël dat daardie gebeurtenis op Golgotha so seker vir ons ten goede is, soos wat ons die brood eet en die beker wyn drink. Nou in Jona 1 en 2 en in Matteus 12 het ons ook gelees van 'n teken. Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Christus leer ons dat Jona se verblyf in die vis 'n teken is. Dis soos 'n vinger wat wys in 'n rigting. En die rigting is duidelik. Die vingerwysing is na iets groters, iets heerlikers as Jona in die vis. En by daardie teken gaan ons nou stilstaan in die woordbediening, terwyl die teken van die nagmaalstafel reeds voor ons staan. Ek verkondig aan u die teken van Jona, wat getuig van God se reg en sy genade. Jona se teken getuig van God se reg en sy genade. En ons gaan stilstaan by die inhoud van hierdie teken, die vervulling van die teken, en dan baie belangrik, die deurwerking van hierdie teken in ons lewe in. Broeders en susters, een mens kan net dink, wat alles deur Jona se gedagtes en deur sy hele lewe moes gaan, toe hy oorboord gegooi is en in hierdie malende see geland het. Die wind het stormsterkte gewaai, golwe het meters hoog geslaan. En daar gaan Jona. Menslik gesproke is dit alles verby. Geen mens kan oorleef in so 'n see nie. En dit het Jona werklik beleef. Uit die ingewande van die vis het hy tot die Here geroep en gesê, waters het my omring tot my siel toe. Die vloed was rondom my. Seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot by die grondsla van die berge, heel onder in die see. Grendels van die aarde het my vir altyd toegesluit. Dis wat Jona beleef. Alhoewel dit vir ons die belangrikste is nie. Ons moet nie vaskyk teen dit wat die mens Jona beleef het nie. Dit gaan immers in die eerste en in die laaste plek oor God die Here, nie oor Jona nie. Trouwens, Jona het dit self ook ingesien, want luister wat sê hy verder. U toch, Here, u het my in hierdie dieptes gewerp. Al u bare en al u golwe het oor my gekom. Dis nie maar net sommer een ding wat gebeur het nie. Hy die matroos het om oorboord gegooi, maar Jona weet, die vonnis kom uit die hemel uit. Hy weet ook, dat hierdie vonnis helemaal regverdig is. Want hy wat Jona is, het vir die Here weggevlug, in plaas daarvan om die boodskap van die Here te gaan oordra in Ninivee. Hy het sy roeping versaak. En as mens dit doen, broeders en susters, dan word God toornig. Hy word heilig kwaad. Die verdrinkingsdood is Jona se verdiende loon. En toch sterf hy nie in hierdie kolkende, malende see nie. Een groot vis sluk hom in, heelhuis, sonder dat hy die geringste besering opdoen. En daar in die vis het Jona geblei. Het is moeilik om te verstaan. Het is geen wonder dat baie mense die geskiedenis van Jona betwyfel nie. Dus te sê, as een mens nie nauwkeurig lees wat in die Bybel staan, en as jy nie alles wat daar staan, vir waarheid aanvaar nie. Want, dat die sommer so een vis voorbij geswem, wat vir Jona ingesluk het nie. Die skrif leer ons, die Here het een groot vis beskik, om Jona in te sluk. Die vis is gestuur, dis een vis met 'n opdrag. Ons moet nie vraagtekens plaas oor hierdie vis nie. As jy begin vraagtekens maak, dan raak jy ongelowig, en dan glo jy later niks meer nie. God die Here, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, van wie ons gesing het in Psalm 33, hy is hier aan die werk. Vir hom is daar niks onmoontlik nie. Hy beskik oor al die visse in die see. Jona was eerst om dit te besef. Want hoor u hoe hy aan die een kant kerm, ek het afgedaal tot by die grondslaaf van die berge, dis klaar met my. Aan die ander kant jubel hy, maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Jona bid, klompe psalms, daar in die maag van die vis. Al die psalms het een en dieselfde boodskap, God is regverdig, God is barmhartig. Hy oordeel en hy gee sy genade. Hy vergeld en hy vergewe. Hy handhaaf sy reg en hy soek die behoud van die sondaar. Dis wat God doen. En kan ons dit regtig begryp, broeders en susters, as mens nou logies vanuit ons perspektief daaroor dink, verstaan ons van reg en genade, wat tegelijkertijd plaasvind, en dan moet ons maar baie eerlik wees, dit ons sukkel daarmee, dit druis eindelijk teen ons begrip in, net soos wat die wonder van die vis teen ons denke indruis. By ons staan reg en genade in baie opsigte teenoor mekaar. Vergelding, reg, en vergewing, genade, pas nie by mekaar nie. Dis een van twee. By God is het anders. Hy is regverdig in sy genade. Hy is uiters genadig as hy sy reg toepas. Het is nie omdat daar iets in die lewe van die mens is wat God barmhartig moet wees nie, gemeente. Daar is niks wat ons uit onsself doen waaroor God in sy genade, sy liefde vir ons moet wys nie. Dit was ook nie by Jona die geval nie. Dit gaan in Jona 2 nie oor 'n man wat hartroerend bid En omdat hy so mooi bid, verhoor die Heere hom nie. Het gaan oor die inhoud van daardie gebed. Die gebed fokus op Godse reg en genade. En dit waaroor die gebed handel, maak God vir ons nog verder duidelik in die vorm van 'n teken. Die teken van 'n man en 'n vis. 'n Teken wat nie op homself kan staan en bestaan nie. Hierdie teken wys na iets groters. En daaroor gaan het nou in die tweede plek, die vervulling van hierdie teken. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Is die woorde van Here Jesus aan die teoloog van Israel, die skrifgeleerdes, die fariseers. Hulle het vir Jesus 'n teken gevra. Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Wys vir ons dat u die lang beloofde Messias is. Geef vir ons 'n waarborg dat dit wat u doen en wat u sê die waarheid is. Jesus het so goed verstaan wat die bedoeling agter die vraag is. Nie lank gelede nie, mens lees dit ook in Matteus 12, het die fariseers beweer dat Jesus die duiwel uitdryf uit die krag van Beelzebul, die owerste van die duiwels. Die fariseers het Jesus Christus, die seun van God, willens en wetens, 'n duiwel genoem. Die seun van God, 'n duiwel? En nou kom hulle met 'n versoek. Geef vir ons 'n teken om die teenoorgestelde te bewys. Toe het Christus gesê, julle gaan 'n teken kry, fariseers, skrifgeleerdes. Nie 'n wonderwerk, soos wat julle graag nog wil sien nie. Julle kry 'n teken in die terme wat God gee. Die teken van die profeet Jona. Die teken wat getuig van God se reg en genade. Jona is uitgelewer aan 'n verdrinkingsdood. Hy moet sterf in die see. Dis reg, want hy het in God in opstand gekom. Maar God het Jona gered deur middel van 'n vis. Dis genade. Teen alle menslike verwagtinge in. En nou kom ons by die punt waar dit oor gaan. Julle fariseërs en skrifgeleerdes, julle soek 'n bewys dat Jesus Christus die Messias is. Hier is die bewys. Jona se verblyf in die ingewande van die vis is 'n teken, dis 'n heenwysing. Dit wys na die Messias. Hy sal 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Christus, die Seun van God, oor wie die hele Ou Testament profeteer, sal gekruisig word. As hy sterf, gaan hy die graf in, om te wys dat God reg doen, daar word betaal vir sonde. Aan daardie straf van sonde kan niemand ontkom nie. God laat die straf ook nie verbygaan nie, want hy is regverdig. Hy doen reg deur sy seun te laat sterf, ter wille van almal wat in hom glo. Maar op die derde dag gaan hy opstaan uit die dood. Hy bly in die graf nie, hy gaan dwars deur die graf, hy kom aan die kant uit, om te wys dat God genadig is, God gee nuwe lewe. God die Here oordeel, en hy spreek vry in Christus. Hy straf, en hy begenadig. Bekeer julle, o owerspelige en slegte geslag. Hou op om kwaad te praat van die Seun van God. Hou op om te soek na sigbare tekens. Julle mense, julle skrifgeleerdes wat beweer dat julle geleerd is in die Bybel, julle weet mos alles. Kyk met 'n gelowige oog na die teken van Jona. Meer as Jona is hier. God gaan aan met sy heilsplan. Die teken van Jona word volgemaak, dit word vervul. Broeders en susters, Matteus 12 is so helder en duidelik en skerp. Jona in die vis wys na Christus in die graf. Jona in die vis roep na Christus in die graf. En in die lig daarvan word hierdie teken vir ons baie betekenisvol. Jona reken dat hy afgedaal het na die binnenste van die doderyk. Hy kla soos die digter van Psalm 42. Al u bare, al u golwe het oor my heen gegaan. Hy voel weggestoot van God af. Hy voel vasgevang in die klauwe van die dood. Hy dink dat hy die lewenslig nooit weer sal sien nie. Is dit waar wat Jona voel? Roep hy uit die doderyk na God in die hemel? Neem God hom weg van die aarde af? Glad nie. Die Heer het hom dan gered. Maar in der waarheid profeteer Jona terwyl hy bid. Hy bid psalms, nie uit homself en oor homself nie, maar hy bid psalms oor Christus wat kom. Jona se gebed in die maag van die vis is 'n profesie oor Christus se graf. En dis besonder vir ons. Die graf van Christus is die vervulling van die teken van Jona. In die graf van ons Here Jesus Christus vind God se reg en genade mekaar tot heil van almal wat glo. Christus se graf is vir ons bedoel. In Christus is ons elkeen geoordeel en in hom is ons begenadig. Ons wat glo, ons sal saam met Christus in sy graf. En ons sal saam met Christus daaruit opstaan. Nagmaal is die teken en die seël is regtig waar. En daarom moet dit ook 'n deurwerking in ons lewe kry. Ons sluit af daarmee. Uit die geskiedenis van Matteus 12 het ons gehoor dat die teken van Jona vir baie mense 'n harde, onbegryplike teken was. Dis 'n steen van aanstoot, 'n rots om oor te val. 'N teken wat in die eindtyd met mag en met mening gaan weerstaan word. Voordat Christus weerkom in die wolke van die hemel, sal die seun van die verderf sy verskyning maak. So lees ons in 2 Tessalonisense 2. En hy sal in die tempel van God sit. Hy sal voorgee dat hy God is. Hy gaan God namaak, hierdie seun van die verderf, die antichrist, die teen Christus. En hy kom ook met tekens voor een dag. Hy gee aanskoulike, opspraakwekkende tekens, soos wat die skrifgeleerdes en die fariseers by Jesus gesoek het. As mens Openbaring 13 lees, dan hoor jy dat die antichrist vuur uit die hemel op die aarde sal laat neerdaal, reg voor die oë van die mense. Mense gaan dit sien, hulle gaan verstom staan. Hulle sal die antichristus volg, want hy doen sulke wonderlike tekens. Dis misleidend hierdie tekens. Dis tekens wat lynreg teenoor die teken van Jona staan. Met sy magtige tekens wil die antichrist die teken van Jona bespotlik maak en uiteindelik tot niet maak. Weg met Jona. Dis maar net 'n mite, 'n fabel, vir geen redelike mens vatbaar nie. Daarmee saam onvermydelik, weg met die vervulling van daardie teken. Weg met Christus se kruis, sy graf. Weg met God se reg en genade. Weg met tweesnydende bediening van die woord. Weg met suiwer bediening van sakramente. Weg met nagmaal. Weg met die bediening van die tug. Die moderne mens soek ander tekens. Vuur moet in die hemel val. Wonderstemme moet gehoor word. Wondergenesings moet plaasvind. Wonderverlossings moet beleef word. Ons wil agter wonderprofete aanloop. Die hoorbare moet plek maak vir die sigbare. Dit wat nie opwindend en aanskoulik is nie, is oudtyds, dis verwerplik. Broeders en susters, dis die taal van ons tyd. Ons staan met ons voete binne in die eindtyd. En op alle fronte word mens aangeval. Die verkondiging van God se reg en genade word afgewater tot 'n God wat alles en almal maar net lief het. Oppervlakkige liefdesprediking. Godse tekens en seel, selfs van nagmaal, word eiesinnig verander met 'n deurry nagmaal of 'n deurloop nagmaal. Net om die mens tegemoet te kom, om die mens tevrede te maak. Mense wil sien en hoor wat hulle graag self wil beleef, nie wat hulle moet hoor nie. En daarom, geliefdes, hou vas aan die teken van Jona. En daar die teken moet deurgaan in ons lewe in, want daar die teken praat oor redding, enigste verlossing, Christus' graf, waarin die teken van Jona wys, en ook die teken van nagmaal, laat ons God sien soos hy regtig is, vol liefde, vol geregtigheid, barmhartig, langmoedig, groot van goede tierenheid, uiters regverdig. Aanbid hierdie God soos wat hy is, in opregtheid, dien hom met vrees, dien hom met die hele wese, geniet die nagmaal, vier die nagmaal, en besef dat daar 'n groot prys betaal is vir jou lewe. Amen. Here in die hemel, u wil eenvoudig steeds gade slaan. Ons was uitgeteerd, maar u is vol ontferming, en daarom soek ons ons rus in u beskerming. U het ons verlos, u het aan ons wel gedaan, u het ons siel weer van die dood bevry, en in droefenis droog u, o Here, al ons trane. U lei ons voet langs nuwe lewensbane om in die lig te wandel, lewensbly. Amen. Met die oog op die viering van die sakrament van die nagmaal gaan ons luister na die formulier wat daarvoor vasgestel is. U kan dit in die Psalmboek volg op bladsy 130. Geliefdes in die Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos wat Paulus dit beskryf. 1 Korintiërs 11. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis." net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troosryk te vier, is het nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek waarmee ons allemaal bezig was die afgelope tyd, bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met 'n diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge vir die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat in hulle glo, Gods lasteraars en skeermakers in kerk en staat, meineediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis, omdat ons ons lewe buiten onsself in Christus soek. Daarmee erken ons, dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke. Gebrek aan geloof, aan ywer in Godse diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader aan hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met 'n volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker, om die skuldbrief van ons sondes daaraan vast te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, en ons met sy seën te vul. Hy het helse pyn, en smart, en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Gemeente, as ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die levende Christus, deur sy gees, ons van sy liefde verseker, en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood, totdat hy kom. Daarom laat die feest van die nagmaal ons ook, met 'n groot verlange uitsien, na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons, om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus, as die enigste grondslag van ons saligheid, in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek, en sy bloed vergiet, tot 'n volkome versoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood, het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind, en al sy rykdomme laat deel. En daar dieselfde gees bind ons, as lede van een liggaam, in ware liefde saam, omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. En daarom moet ons almal, wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Geliefde gemeente, mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Laat ons nou eers ons voor God verootmoedig en hom in gebed aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dank u dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkwik word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. O God en barmhartige Vader, verhoor ons om Jesus ontwil. Amen. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, gaan ons verder sing uit Psalm 85, die vierde vers. Genade en trou sal dan mekaar ontmoet, die reg sal vrede met 'n kus begroet, dan hoor ons weer die twee sake, reg en genade, wat mekaar vind. Getrouheid spruit dan uit die aarde weer, geregtigheid sien van die hemel neer. Psalm 85 vers 4.
Geliefdes, wanneer u hier aan tafel sit, verhef dan uw harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die rechterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus' lichaam en bloed versterk, as wat u hier die tekens van brood en wijn tot sy gedagtenis ontvang. Ons gaan aan die lidmate in die kantblok die eerste geleentheid gee om te kom aansit. Ons versoek dat die groter gesinne in die ouderlinge en die diakensbanke kom sit, en die ander van u kan hier kom aansit by die tafel. Daar is nog klompie plek in my linkerhand en hier is nog 'n hele bank oop aan die regterkant. Broeders en susters, hierdie brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die lichaam van Christus. Neem dit, eet almal hiervan, gedenk en glo dat die kostbare lichaam van ons Here Jesus Christus verbreek is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Kan ons net 'n aanduiding kry wie van u in die banke bedien moet word? Suster Alta hierdie kant en die buise daar agter. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met die Here Jesus Christus se bloed. Neem dit, drink almal hieruit. Gedenk en glo dat die kostbare bloed van Christus vergiet is tot die volkome versoening van al ons sondes. Ons lees in 2 Tessalonisense 2, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God sal sit as God en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het, ek nog by julle was nie? En nou julle weet wat om te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Gemeente, ons gaan as lofsang in die tafel op Psalm 139 sing die eerste vers en my terugbeweeg na die banke vers 2.
Geliefdes, omdat die Heere ons met die hemelse brood verkwik het, laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met hierdie woorde uit Psalm 103. Loof die Heere, o my siel, en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. Loof die Heere, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heere hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Heere verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou saam dank. Regverdige en barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U enige gebore seun geskenk het as 'n middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof waardoor ons deel kry aan die offer van u Seun. Laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons dagelijks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Ons het geleentheid om uit dank vir Godse genade ons offergawes vir hom af te sonder. Die rooi sakkies is vir die diakonie en die blou sakkies gaan vandag vir ekumeniesiteit, dis bande wat ons met kerke in die buiteland onderhou. En dan sing ons daarna nog uit Psalm 31 verse 4, 5 en 12. Psalm 31 wat ook profeteer oor die koms van Christus. Ek gee my gees oor in die hande, my redder wat my trou en veilige hoede hou. Ek haat hulle wat met offerbrande hulle neerbuig voor die gode. Ek steun op God in node. Psalm 31 na die offergawes. Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.